Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 августа, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Евсигнея.
Сегодня, 18 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον μάρτυρα Ευσίγνιο.
Святой жил в Антиохии во второй половине третьего века. Он был военным и 60 лет служил в армии. На памяти Евсигнея сменилось 7 императоров. В начале царствования Константина Великого Евсигний стал очевидцем явления на небе креста. Тогда император приказал нанести знак распятия на щиты воинов и одержал великую победу. В старости Евсигний оставил службу и вернулся на родину. Он часто посещал церковь, много молился. Тем временем к власти пришел Юлиан Отступник и начал преследовать христиан. Евсигния арестовали. Старец не испугался допросов и пыток. Он смело обличил императора в отступлении от Христа. Император не пощадил престарелого воина и приказал отсечь ему голову.
Ο Άγιος έζησε στην Αντιόχεια το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα. Ήταν στρατιώτης και υπηρέτησε στον Ρωμαϊκό στρατό για 60 χρόνια. Κατά την μακρά ζωή του Ευσιγνίου, 7 αυτοκράτορες βασίλεψαν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στην αρχή της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Ευσίγνιος έγινε μάρτυρας της εμφάνισης του Σταυρού στον ουρανό, πριν τη μάχη της Μιλβίας Γέφυρας. Μετά το θεϊκό σημείο και πριν την έναρξη της μάχης, ο αυτοκράτορας διέταξε να βάλουν το σημάδι του Σωτήρος στις ασπίδες των στρατιωτών. Έτσι, απέκτησαν μια μεγάλη νίκη. Στα γερατιά του, ο Ευσίγνιος εγκατέλειψε την στρατιωτική υπηρεσία και επέστρεψε στην πατρίδα του. Συχνά βρισκόταν στην εκκλησία και προσευχόταν πολύ. Εν τω μεταξύ, ο Ιουλιανός, ο Αποστάτης, ήρθε στην εξουσία και άρχισε να διώκει τους χριστιανούς. Ο Ευσίγνιος συνελήφθη και κρατήθηκε στην φυλακή. Ο πρεσβύτερος δεν φοβόταν να αντικρίσει τα βασανιστήρια. Καταδίκασε με τόλμη τον αυτοκράτορα για την αποστασία του από τον Χριστό. Τελικά, ο αυτοκράτορας διέταξε να αποκεφαλίσουν τον ηλικιωμένο στρατιώτη.
Также сегодня в юлианском православном календаре предпразднество Преображения Господня. Это подготовительное время, предшествующее празднику. Оно длится один день. На богослужении начинают читать молитвы, посвященные грядущему торжеству. Событие Преображения Господня описано в Евангелии. Три апостола — Петр, Иаков и Иоанн увидели на горе Фавор Иисуса Христа в сиянии божественного нетварного света и пережили это как невыразимую радость.
Επίσης, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, σήμερα είναι η παραμονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η πνευματική προετοιμασία πριν από τη μεγάλη εορτή διαρκεί μία ημέρα. Στην ακολουθία ακούγονται ύμνοι αφιερωμένοι στην επερχόμενη εορτή. Τα γεγονότα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος περιγράφονται στο Ευαγγέλιο. Οι τρεις Απόστολοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, είδαν τον Κύριο Ιησού Χριστό στο όρο Σταβόρ, μέσα στην ακτινοβολία του θεϊκού ακτίστου φωτός και βίωσαν το όλο γεγονός με ανεξάντλητη χαρά.
По Григорианскому календарю сегодня, 18 августа, церковь празднует память братьев-мучеников Флора и Лавра. Святые родились на востоке Римской империи во II веке. Большую часть жизни прожили в Иллирии, на западе Балканского полуострова, где трудились камнетесами. Однажды император поручил братьям построить языческий храм. Они согласились, но заработанные деньги раздавали нищим. Во время строительства произошел несчастный случай. Осколок камня повредил глаз сыну жреца. Флор и Лавр обнадежили отца, что юноша выздоровеет. Они долго беседовали с молодым человеком. Тот исповедал себя христианином и после общей молитвы исцелился. Обрадованный свершившимся чудом отец юноши тоже уверовал в Спасителя. Христиане воздвигли в восточной части языческого храма Святой Крест и всю ночь провели в молитве. Узнав об этом, правитель приговорил их к казни. Впоследствии мощи мучеников обрели нетленными. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святые Флор и Лавр, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 18 Αυγούστου, η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη των μαρτύρων και αδελφών Φλόρου και Λαύρου. Οι Άγιοι γεννήθηκαν στα ανατολικά μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον 2ο αιώνα. Οι περισσότερες πηγές αναφέρουν ότι ζούσαν στην Ιλυρία, στα δυτικά της Βαλκανικής Χερσονήσου, όπου εργάζονταν ως κόπτες μεγάλων λίθων. Ο Αυτοκράτορας ανέθεσε στους αδελφούς να χτίσουν έναν ειδωλολατρικό ναό. Συμφώνησαν, αλλά τα χρήματα που κέρδισαν διανεμήθηκαν στους φτωχούς. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής συνέβη ένα ατύχημα. Ένα κομμάτι πέτρας πέτυχε τον γιο του ιερέα στο μάτι και τον τραυμάτισε σοβαρά. Ο Φλόρος και ο Λαύρος διαβεβαίωσαν τον πατέρα του νεαρού ότι το παιδί του θα ανακάμψει σύντομα. Μιλούσαν με τον νεαρό άνδρα για πολύ καιρό. Ομολόγησε τον εαυτό του χριστιανό και μετά από μια κοινή προσευχή θεραπεύτηκε. Χαρούμενος από το θαύμα που είχε συμβεί, ο πατέρας του νεαρού πίστεψε επίσης στον σωτήρα. Οι χριστιανοί έχτισαν έναν ιερό σταυρό στο ανατολικό τμήμα του ειδωλολατρικού ναού και πέρασαν όλη τη νύχτα με προσευχή. Μόλις έμαθε για το θαύμα, ο κυβερνήτης τους καταδίκασε σε θάνατο. Στην συνέχεια, τα λείψανα των μαρτύρων βρέθηκαν άθικτα. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού, Φλόρε και Λαύρε, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Небесная заступница, Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Казанский Богородицкий монастырь был построен по указу царя Ивана Грозного. Обители возвели на том самом месте, где в 1579 году произошло обретение чудотворного образа Божией Матери. Святыню нашла на пепелище после городского пожара десятилетняя Матрона, дочь стрельца Даниила Анучина. По преданию, эта девочка стала первой монахиней Богородицкого монастыря, а позднее – его настоятельницей.
Το μοναστήρι της Παναγίας στο Καζάν χτίστηκε με το διάταγμα του τσάρου Ιβάν του Τρομερού. Το μοναστήρι οικοδομήθηκε στο σημείο όπου ανακαλύφθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας το 1579. Η εικόνα βρέθηκε από την δεκάχρονη Ματρόνα, την κόρη του τοξότη Δανιήλ Ονούτσιν, στις στάχτες μετά από μια πυρκαγιά στην πόλη. Σύμφωνα με τα ιστορικά κείμενα, αυτό το κορίτσι έγινε η πρώτη μοναχή του μοναστηριού της Παναγίας και αργότερα η ηγουμένη της Μονής.
Все строения в обители изначально были деревянными, но уже в 1594 году на монастырской территории появился первый каменный храм, посвященный явлению Казанской иконы Божией Матери. К концу XVIII века эта церковь обветшала. На ее месте по проекту известного зодчего Ивана Старого построили великолепный собор в классическом стиле. Это был пятикупольный исполин, украшенный с трех сторон колоннадой с фронтонами. Два с лишним столетия под его сводами хранилась величайшая святыня – образ Богородицы, прославленной чудотворениями.
Όλα τα κτίρια του μοναστηριού ήταν αρχικά ξύλινα. Όμως ήδη το 1594 η πρώτη πέτρινη εκκλησία, αφιερωμένη στην εμφάνιση της εικόνος της Μητέρας του Θεού, χτίστηκε στο έδαφος του μοναστηριού. Μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα αυτή η εκκλησία είχε ρυπωθεί. Στην θέση της, σύμφωνα με ένα κείμενο από τον διάσημο αρχιτέκτονα Ιβάν Σταρόφ, χτίστηκε ένας υπέροχος καθεδρικός ναός κλασικού στυλ. Ήταν μια γιγάντια εκκλησία με 5 τρούλους, διακοσμημένη με 3 πλευρές που ήταν χωρισμένες με κολόνες. Για περισσότερο από 2 αιώνες, κάτω από τους τρούλους του ναού, διατηρήθηκε η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας, δοξασμένη με πάμπολα θαύματα.
19 век стал для Богородицкого монастыря благодатной эпохой торжества православной веры. К чудотворному образу приезжали тысячи паломников со всей России. На пожертвование богомольцев в обители возвели архитектурный комплекс, которому не было равных в Поволжье по красоте и размаху. Так в 1816 году к северу от Центрального собора появился Никольский храм. С южной стороны спустя некоторое время построили Крестовоздвиженскую церковь. Оба этих здания соответствовали традициям классицизма. Вместе с Казанским собором они образовали единый ансамбль. Его украшала колокольня высотой в 55 метров.
Ο 19ος αιώνας έγινε για το μοναστήρι της Παναγίας μια ευλογημένη εποχή για τον θρίαμβο της Ορθόδοξης πίστεως. Χιλιάδες προσκυνητές από όλη τη Ρωσία ήρθαν στη θαυματουργή εικόνα. Στην Μονή αναγέρθηκε ένα αρχιτεκτονικό συγκρότημα με δωρεές από τους προσκυνητές. Αυτό το συγκρότημα δεν είχε κανένα ίσο στην περιοχή του Βόλγα όσον αφορά την ομορφιά και το πεδίο. Έτσι, το 1816, στα βόρεια του κεντρικού καθεδρικού ναού, εμφανίστηκε ο ναός του Αγίου Νικολάου. Στην νότια πλευρά, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, χτίστηκε η εκκλησία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Και τα δύο αυτά κτίρια συνάδουν με την κλασική παράδοση. Μαζί με τον καθεδρικό ναό της Παναγίας του Καζάν, δημιουργήθηκε ένα ενιαίο σύνολο. Η Μονή ήταν διακοσμημένη με ένα καμπαναριό ύψους 55 μέτρων.
20-е столетие принесло испытание Богородицкой обители, как и всей русской православной церкви. После революции 1917 года монастырь был упразднен. Казанский собор какое-то время еще действовал, как приходской. В 1931 году общину перевели в городской Петропавловский храм. Вскоре после этого церковь, посвященная чудотворной казанской иконе, была разрушена вместе с большей частью монастырского ансамбля.
Ο 20ος αιώνας έφερε πολλές δοκιμές στο μοναστήρι της Παναγίας του Καζάν, καθώς και σε ολόκληρη τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά την Επανάσταση του 1917, το μοναστήρι έκλεισε. Για λίγο καιρό, ο καθεδρικός ναός του μοναστηριού λειτουργούσε ως ένας απλός ναός. Το 1931 η κοινότητα μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Καζάν. Λίγο αργότερα η εκκλησία, αφιερωμένη στη θαυματουργή εικόνα του Καζάν, καταστράφηκε μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του μοναστηριού.
В 21 веке Богородицкая обитель получила вторую жизнь. В 2005 году монастырю возвратили чудом уцелевший Крестовоздвиженский храм, а 4 ноября 2015 года президент Татарстана Рустам Миниханов подписал указ о воссоздании Казанского собора Божьей Матери. Сбор пожертвований и организацию строительных работ взял на себя фонд «Возрождение» под руководством первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева. За 5 лет собор был построен в соответствии с первоначальным обликом. Возвращение из небытия исторически значимого храма стало событием всероссийского масштаба.
Τον 21ο αιώνα, το μοναστήρι της Παναγίας έλαβε μία δεύτερη ζωή. Το 2005, το μοναστήρι αναγεννήθηκε θαυματουργικά. Οι αρχές επέστρεψαν το ναό της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Και στις 4 Νοεμβρίου, το 2015, ο πρόεδρος του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μινιχάναφ, υπέγραψε ένα διάταγμα σχετικά με την ανοικοδόμηση του Καζάν, του καθεδρικού ναού της Παναγίας και Μητέρας του Θεού. Η συλλογή των δωρεών και η οργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Αναγέννησης υπό την ηγεσία του πρώτου Προέδρου του Ταταρστάν, Μιντίμ Γέρα Σαϊμίεβα. Σε 5 χρόνια, ο καθεδρικός ναός χτίστηκε σύμφωνα με την αρχική του εμφάνιση. Η επιστροφή από την στάχτη ενός ιστορικά σημαντικού ναού έχει γίνει ένα γεγονός μιας πανρωσικής κλίμακας.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
Императрица Евдоксия чувствовала себя неважно. Накануне вечером она не могла уснуть, впечатленная полученным письмом. Евдоксия была раздражена. Да как он смел поставить в один ряд ее, византийскую царицу, и какую-то простолюдинку? Он – это был архиепископ Иоанн. Он не понравился Евдоксии с тех пор, как в 397 году прибыл из Антиохии и занял столичную кафедру. Да, Иоанн был умен, образован, красноречив, но вот к императорскому двору не пришелся. Ведь есть же епископы, которые знают толк в этикете. Иоанн же роскоши избегал, питался скудно, от приглашений на званые обеды отказывался, жил открыто, собирал вокруг себя разных страдальцев. Деньги, которые полагались на его содержание, пустил на устроение больниц и странноприимных домов. Да разве это прилично для архиепископа, приближенного к императорскому дому?
Η αυτοκράτηρα Ευδοξία δεν αισθανόταν πολύ καλά. Το προηγούμενο βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί, εντυπωσιασμένη από την επιστολή που έλαβε. Η Ευδοξία ενοχλήθηκε τρομερά. Μα πώς τολμούσε αυτός να απευθύνει τέτοια λόγια στην παντοδύναμη Βυζαντινή βασίλισσα, λες και ήταν κάποια συνηθισμένη. Λες και ήταν μια κοινή γυναίκα. Αυτός ήταν ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, ο οποίος δεν άρεσε στην Ευδοξία από τότε που έφτασε από την Αντιόχεια το έτος 397, όταν και ανέβηκε στον θρόνο της πρωτεύουσας. Ναι, ο Ιωάννης ήταν έξυπνος, μορφωμένος, εύγλωτος, αλλά δεν ήρθε στο αυτοκρατορικό παλάτι. Άλλωστε, υπάρχουν επίσκοποι που γνωρίζουν πολλά για την εθιμοτυπία. Ο Ιωάννης, από την άλλη πλευρά, απέφυγε την πολυτέλεια, έτρωγε λιγοστά και αρνούνταν τις προσκλήσεις σε δείπνα. Ζούσε ανοιχτά με τον απλό λαό και συγκέντρωνε γύρω του διάφορους πάσχοντες. Χρησιμοποιούσε τα χρήματα τα οποία λάμβανε για τη συντήρησή του, για να χτίσει νοσοκομεία και ορφανοτροφία. Είναι πραγματικά αξιοπρεπές να έχει κανείς έναν τέτοιο αρχιεπίσκοπο κοντά στα αυτοκρατορικά ανάκτορα.
А теперь это письмо. Евдоксия почувствовала, как раздражение вновь нахлынуло душной волной. Недавно она, проходя мимо виноградника, принадлежащего вдове опального чиновника, сорвала ягоду и съела. А древнее императорское установление гласит, что если царская особа вкусит от чужой лозы, то весь виноградник переходит в ее собственность, что произошло и в этот раз. Вдова не замедлила пожаловаться архиепископу, и вчера Евдоксия получила от него возмутительное послание. Иоанн просил не отнимать у вдовы последнюю надежду на пропитание детей, напоминал о добродетелях прежних царей и грядущем Божием суде. «Не сомневаюсь, он и в своих проповедях не приминул выставить меня порочной стяжательницей», — поморщилась Евдоксия.
«Και τώρα αυτό το γράμμα, η Ευδοξία ένιωσε την οργή να ξεπλένεται πάνω της ξανά, σαν ένα ασφυκτικό κύμα». Πρόσφατα, περνώντας από έναν αμπελώνα που ανήκε στη χείρα ενός ταπεινωμένου αξιωματούχου, έκοψε ένα τσαμπί στα φιλιών. Και ένας αρχαίος αυτοκρατορικός νόμος λέει ότι αν ο βασιλιάς ή η βασίλισσα δοκιμάσει την άμπελο κάποιου άλλου, τότε ολόκληρος ο αμπελώνας γίνεται ιδιοκτησία του παλατιού. Κάτι που συνέβη αυτή τη φορά. Η χείρα παραπονέθηκε γρήγορα στον αρχιεπίσκοπο και χθες η Ευδοξία έλαβε ένα εξωφρενικό μήνυμα από τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης ζήτησε από το παλάτι να μην αφαιρέσει από τη χείρα την τελευταία ελπίδα να ταΐσει τα παιδιά της, θυμίζοντάς την τις αρετές των πρώην βασιλιάδων και την ερχόμενη κρίση του Θεού. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στα κηρύγματά του δεν απέτυχε να με απεικονίσει ως ένα φαύλο κλέφτη», είπε η Ευδοξία με αρκετό θυμό.
В открытое окно донесся разговор со двора. Беседовал кто-то из челяди, поддерживающий порядок в саду.
Μέσα από το ανοιχτό παράθυρο ακούστηκε μια συνομιλία από την αυλή. Ήταν οι δύο υπηρέτες που διατηρούν την τάξη στον κήπο.
Так я отлучусь, Николай. Хочу побывать на вечернем богослужении. Я так полюбила ходить в храм с тех пор, как архиепископом стал Иоанн. Как нравится учрежденное им антифонное пение. Хоры перекликаются между собой, словно ангелы вторят нам с небес, славя Бога.
Θα φύγω λοιπόν, Νικόλαε. Τι λες? Θα ήθελα να παρευρεθώ στην βραδινή ακολουθία. Μου άρεσε πολύ να πηγαίνω στην εκκλησία από τότε που ο Ιωάννης έγινε αρχιεπίσκοπος. Πώς μου αρέσει το αντιφωνικό σύστημα ψαλτικής που ίδρυσε. Οι χοροδίες αντιχούν μεταξύ τους, όπως οι άγγελοι αντιχούν από τον ουρανό, δοξάζοντας το Θεό.
Верно говоришь, Анна. А как глубока и стройна составлена им литургия, главная церковная служба. Если не отвлекаться, то к причастию тела и крови Христовых идешь сосредоточенный, словно всю жизнь готовился к таинству.
Έχεις δίκιο, Άννα. Και πόσο βαθιά και αρμονική είναι η Θεία Λειτουργία όταν λειτουργεί ο Ιωάννης. Αν είσαι προσεκτική, πας στην λειτουργία συγκεντρωμένη, σαν να προετοιμάζεις τον εαυτό σου για το μυστήριο, για μια ολόκληρη ζωή.
А я никогда не забуду огласительного слова того, что Владыка произнес на Пасху. Ты ведь знаешь, я потеряла сына и не находила себе места от боли. А как сказал он? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? А я поняла, что ничто нас с сыном не разделяет, что во Христе нет жизни до и после смерти. Она едина, она... Вечно.
Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον κατηχητικό λόγο που έβγαλε το Πάσχα ο καλός μας δεσπότης. Ξέρεις, έχασα το γιο μου και δεν μπορούσα να βρω θέση για τον εαυτό μου λόγω του πόνου. Και όπως είπε, θάνατε, πού είναι το τσίμπημά σου, κόλαση, πού είναι η νίκη σου, κατάλαβα ότι τίποτα δεν χωρίζει το γιο μου και εμένα, διότι η ζωή με τον Χριστό, πριν και μετά τον θάνατο, είναι ένα, είναι αιώνια.
Помню, да, воскресе Христос. И жизнь жительствует. Недаром Иоанна в народе называют Златоустом. А ты вспомни, Анна, какими мы были до его служения. Много ли задумывались о Боге? Как сумел он помочь нам обрести любовь ко Христу и к его церкви?
Θυμάμαι, ναι. Христос Ανέστη και η ζωή θριαμβεύει. Δεν είναι τυχαίο που ο Ιωάννης ονομάζεται από τον απλό λαό με το επίθετο Χρυσόστομος. Και θυμάσαι, Άννα, τι ήμασταν πριν από τη διακονία του. Πόσα είχαμε σκεφτεί για τον Θεό, πώς μας βοήθησε να βρούμε αγάπη για τον Χριστό και για την Εκκλησία Του.
И не так много лет прошло с тех πόρ, когда на Страстной неделе народ мог устроить гуляние. И ведь обличал он нас по-отечески, с любовью. Можно ли снести такое ваше поведение? Можно ли стерпеть? Вам самим, дети, жалуюсь на вас. А какую проповедь вчера произнес Владыка? Многие, сказал он, осуждают меня за то, что я нападаю на богачей. Но зачем они несправедливы к бедным? Я обвиняю не богача, а хищника. Ты богат? Не мешаю тебе. Но ты грабитель? Осуждаю тебя. И богачи, и бедняки равно мои дети.
Και δεν έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, όταν οι άνθρωποι μπορούσαν να οργανώσουν πανηγύρια την Μεγάλη Εβδομάδα. Και τελικά μας καταδίκασε με πατρικό τρόπο, με αγάπη. Μπορεί αυτή η συμπεριφορά σας να γίνει ανεκτή? Μπορείτε να αντέξετε? Σε εσάς, παιδιά, παραπονιέμαι. Σε εσάς. Και τι κήρυξε χθες στο κήρυγμά το καλός μας ποιμένας? Πολλοί, είπε, με καταδικάζουν για επιθέσεις στους πλούσιους. Αλλά γιατί είναι άδικοι στους φτωχούς? Δεν κατηγορώ τον πλούσιο, αλλά τον αρπακτικό. Είσαι πλούσιος? Δεν σε ενοχλώ. Αλλά είσαι ληστής, σε καταδικάζω. Τόσο οι πλούσιοι, όσο και οι φτωχοί είναι παιδιά μου.
Императрица Евдоксия с раздражением захлопнула окно. Как в воду глядела, возмущалась она. порочит меня Иоанн перед народом. Как смеет он вмешиваться в государственные дела? Много ли он в них понимает? Нет, я должна наказать его достойным образом».
Η αυτοκράτηρα, Ευδοξία, χτύπησε το παράθυρο με ενόχληση. Ο Ιωάννης ήταν ένας καθαρός καθρέπτης, εις τον οποίο έβλεπε η βασίλισσα όλες τις αμαρτίες της. Ήταν αγανακτισμένη. Ο Ιωάννης με δυσφημίζει μπροστά στους ανθρώπους. Πώς τολμά να παρεμβαίνει στις κρατικές υποθέσεις? Τι καταλαβαίνει αυτός σε όλα αυτά? Όχι, πρέπει να τον τιμωρήσω με αξιοπρέπεια.
Гонения, воздвигнутые Евдоксией на Иоанна, обернулись беззаконным собором, на котором против святителя были выдвинуты ложные обвинения. Оклеветанный Златоуст был отправлен в ссылку в отдаленный Петиунт. В пути владыка претерпевал издевательское отношение конвоиров, которые приложили все усилия, чтобы ослабить его. В Каманах Понтийских, ныне это территория Абхазии, силы оставили святителя. Совершив литургию и причастившись святых христовых тайн, он отошел ко Господу со словами: «Слава Богу за все».
Οι διώξεις που ανέπτυξε η Ευδοξία εναντίον του Ιωάννη μετατράπηκαν σε παράνομο συμβούλιο, στο οποίο ασκήθηκαν ψευδείς κατηγορίες εναντίον του Αγίου. Ο Χρυσόστομος στάλθηκε σε εξορία στο μακρινό Πιτιούτ. Στον δρόμο, ο Ιωάννης υπέμεινε την γελία στάση των φρουρών, οι οποίοι προσπάθησαν να τον αποδυναμώσουν. Στην πόλη των Κομάνων του Πόντου, τώρα εκεί βρίσκεται το έδαφος της Αμπχαζίας, η δύναμη άφησε τον Άγιο. Αφού ολοκλήρωσε τη λειτουργία και κοινώνησε τα ιερά μυστήρια του Χριστού, αναχώρησε στον Κύριο με τις λέξεις «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν».
С тех пор прошло 17 веков. Сегодня во всех православных храмах служится литургия, составленная гонимым константинопольским святителем. Звучит на Пасху во всех церквах его победное огласительное слово, и жительствует жизнь, утвержденная воскресшим Христом и прославленная верным его учеником, святым Иоанном Златоустом.
Έχοντας περάσει 17 αιώνες από τότε, σήμερα, σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, τελείται η Θεία Λειτουργία που συνέθεσε ο διωγμένος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Ο νικηφόρος λόγος, εις την Ανάσταση του Χριστού, δηλαδή κατά το Άγιο Πάσχα, ακούγεται σε όλες τις εκκλησίες. Και η ζωή ζει και θριαμβεύει, επιβεβαιωμένη από τον Αναστημένο Χριστό και δοξασμένη από τον πιστό μαθητή του, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мне не раз доводилось слышать чудесные истории, связанные со святым Николаем. Люди с большой благодарностью и любовью отзываются об этом удивительном человеке.
Έχω ακούσει μερικές θαυμάσιες ιστορίες που σχετίζονται με το όνομα του Αγίου Νικολάου. Οι άνθρωποι δείχνουν μεγάλη ευγνωμοσύνη και αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο.
Как-то раз я нашла в интернете интересную статью. В ней приводились многочисленные свидетельства людей о помощи Николая Чудотворца. Мне особенно запомнилась история нашей соотечественницы Ольги Павловой. Произошла она в 2018 году. Благодаря святому Николаю женщина обрела родных.
Μια μέρα, σερφάροντας το διαδίκτυο, βρήκα ένα ενδιαφέρον άρθρο όπου αναφέρονταν πολλές μαρτυρίες διαφόρων ανθρώπων για την βοήθεια του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Θυμήθηκα την ιστορία της συμπολίτριάς μας, της Όλγας Παύλοβα. Έλαβε χώρα το 2018. Χάρη στον Άγιο Νικόλαο, η γυναίκα είχε βρει τους συγγενείς της.
Όλγα росла в неполной семье. Родители разошлись, когда ей было 1.5 года. С тех пор папу она видела лишь на старых фотографиях, но знала, что он вместе с другими родственниками живет в Азербайджане. Оля всегда хотелось разыскать его, и когда ей исполнилось 30 лет, она все же решилась на поиски.
Η Όλγα μεγάλωσε σε μονογονεϊκή οικογένεια. Οι γονείς της είχαν χωρίσει όταν η Όλγα ήταν 1,5 χρονών. Από τότε, τον πατέρα της τον έβλεπε μόνο σε παλιές φωτογραφίες. Όμως η γυναίκα ήξερε πως αυτός, μαζί με τους άλλους συγγενείς του, μένει στο Αζερβαϊτζάν. Η Όλγα πάντοτε ήθελε να τον βρει και όταν συμπλήρωσε τα 30 της χρόνια, αποφάσισε να ψάξει.
Несколько лет женщина пыталась самостоятельно найти информацию о местонахождении своего отца, обращалась в разные организации, на азербайджанское телевидение, но все бесполезно.
Για μερικά χρόνια η γυναίκα προσπαθούσε να βρει κάποιες πληροφορίες για τον τόπο διαμονής του πατέρα της. Αυτή έψαχνε βοήθεια σε διάφορες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής τηλεόρασης του Αζερβαϊτζάν. Όμως όλα αυτά μάταια.
Однажды Ольга отправилась на отдых в Италию. Во время своего путешествия она побывала в городе Бари у мощей Николая Чудотворца. Женщина очень просила святого помочь в поисках отца. И спустя месяц героине этой истории пришло письмо от азербайджанских журналистов. Они нашли ее родных, которые живут в городе Баку.
Μια φορά πήρε άδεια και πήγε στην Ιταλία. Κατά το ταξίδι της επισκέφθηκε την πόλη Βάρη και τον ναό με τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Η γυναίκα προσευχόταν πολύ εντατικά και ζήτησε από τον Άγιο να την βοηθήσει στο ψάξιμο. Πέρασε ένας μήνας και αυτή έλαβε γράμμα από τους Αζέρους δημοσιογράφους. Αυτοί είχαν βρει τους συγγενείς της όπου ζούσαν στον Μπακού.
Оказалось, что родственники в свою очередь тоже пытались разыскать Ольгу. А когда узнали контакты, сами ей позвонили. У них женщина выяснила, что отец умер много лет назад, но осталась его семья, которая очень хочет с ней познакомиться. Ольгу пригласили в гости.
Όπως αναδείχθηκε, οι συγγενείς της επίσης την έψαχναν για πολύ καιρό και όταν έμαθαν το τηλέφωνό της, αμέσως την κάλεσαν. Από αυτούς, η γυναίκα έμαθε πως ο πατέρας της είχε πεθάνει πολλά χρόνια πριν, όμως έμεινε η οικογένειά του, η οποία θέλει πολύ να γνωριστεί μαζί της. Αυτοί προσκάλεσαν την Όλγα να έρθει στον Μπακού.
Долгожданная встреча состоялась. В Баку тепло приняли новообретенную родственницу. Ее окружили вниманием и заботой. Ольга с интересом общалась с родными, обменивалась с ними рассказами из жизни, и вместе им было хорошо. Женщина чувствовала счастье и безмерную благодарность святому Николаю, ведь дорогие сердцу мгновения, проведенные в кругу родных, это его бесценный подарок.
Η πολυπόθετη συνάντηση έγινε. Στο Μπακού, αυτή βρήκε μια πολύ ζεστή υποδοχή, γεμάτη προσοχή και φροντίδα. Η Όλγα είχε πολύ ωραίες κουβέντες με τους συγγενείς της και τους έλεγε πολλές ιστορίες για τη ζωή της. Η γυναίκα αισθανόταν ευτυχία και απέραντη ευγνωμοσύνη στον Άγιο Νικόλαο. Οι στιγμές που περνάμε μαζί με την οικογένειά μας είναι ένα ανεκτίμητο δώρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Ιρμός ένατης οδής της μεταμορφώσεως.
Господь избрал Деву Марию для того, чтобы от нее по человеческому естеству родился Сын Божий, Иисус Христос. Богоматерь принято именовать чистейшим сосудом. Это выражение указывает на безгрешность Девы Марии. Служение Богоматери не ограничилось рождением Христа. В течение всей последующей жизни она следовала за своим сыном, помогая ему в его служении. Богоматерь стояла у креста Спасителя, сопереживая ему, участвовала в его погребении. Согласно преданию, Христос по воскресении из мертвых первым из людей явился именно своей матери. После вознесения Спасителя на небо Богородица приняла на себя апостольское служение. Она посетила несколько стран, проповедуя там христианство. О личности Девы Марии и ее духовном величии рассказывает нам задостойник преображения Господня, одно из главных песнопений этого праздника. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
«О Кириос эпелексе тин Панагия για να γεννήσει τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, με βάση την ανθρώπινη φύση. Είναι συνηθισμένο να αποκαλούμε τη μητέρα του Θεού το πιο αγνοδοχείο. Αυτή η έκφραση υποδηλώνει την αγνότητα της Παναγίας. Η υπηρεσία της Παναγίας δεν περιορίστηκε μόνο στην γέννηση του Χριστού. Σε όλη τη μετέπειτα ζωή της ακολούθησε τον Υιό της, βοηθώντας τον στην διακονία του. Η Παναγία στάθηκε στον Σταυρό του Σωτήρος, συμπάσχοντας με τον μονάκριβο γιο της και συμμετείχε και στην ταφή του. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Χριστός, μετά την εκ νεκρών Ανάστασή Του, εμφανίστηκε ακριβώς πρώτα στη μητέρα Του. Μετά την ανάληψη του Σωτήρος στον ουρανό, η Παναγία ανέλαβε την Αποστολική Διακονία. Επισκέφθηκε αρκετές χώρες και κήρυξε τον χριστιανισμό. Ένας από τους κύριους ύμνους αυτής της εορτής μας λέγει την προσωπικότητα της Παναγίας και το πνευματικό της μεγαλείο. Το περιεχόμενο του ύμνου σχολιάζει ο πατήρ Αντώνιος Μπορίσοφ.
За достойник – молитвословие, которое исполняется в день праздника на литургии, вместо молитвы «достойный есть». За достойник преображения исключением не является. Послушаем его церковнославянский текст. «Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройди, яко платоносец явися на земли, из человеки поживе, тя Богородице тем все величаем». В русском переводе этот текст звучит так. «Роды твои были девственны, Бог произошел из твоего чрева, явился на земле во плоти и жил с людьми, поэтому мы все величаем тебя, Богородица». В задостойнике преображения говорится сразу о нескольких богословских истинах. Первое – то, что Богоматерь зачала Христа без мужеского участия, от Духа Святого. Рождение Спасителя также не упразднило ее девство. Вторая истина – человечество Христа было настоящим. Спаситель не был призраком, он обладал реальным телом и испытывал настоящие эмоции. Таким образом, Богоматерь стала как бы мостиком, соединившим небо и землю, позволившим Богу прийти в наш мир.
Ο ήρμος της ενάτης οδής είναι ένας ύμνος ο οποίος ψάλλεται την Κύριε ημέρα της γιορτής κατά τον όρθρο και κατά την Θεία Λειτουργία αντί το αξιονεστή. Στην αρχή εκκλησιαστική ελληνική γλώσσα ακούγεται ως εξής. «Ο τόκος σου άφθορος εδείχθη, ο Θεός εκ λαγώνων σου προήλθε σαρκοφόρος, ως όθη επιγής και της ανθρώπης συνενεστράθη σε Θεατόκε, δύο πάντες μεγαλύνομεν». Στη μετάφραση αυτό το κείμενο έχει ως εξής. «Η γεννήση σου ήταν εν Παρθενία, ο Θεός ήρθε από τη μήτρα σου, εμφανίστηκε στη γη με σάρκα και έζησε με ανθρώπους. Επομένως, όλοι σε μεγαλώνουμε, μετέρα του Θεού». Πολλές θεολογικές αλήθειες λέγονται ταυτόχρονα κατά τη μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως. Το πρώτο είναι ότι η μητέρα του Θεού συνέλαβε τον Χριστό χωρίς ανδρική συμμετοχή από το Άγιο Πνεύμα. Η γέννηση του Σωτήρος επίσης δεν κατήργησε την παρθενιά της. Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι η ανθρωπότητα του Χριστού ήταν πραγματική. Ο Σωτήρας δεν ήταν φάντασμα. Είχε πραγματικό σώμα και ένιωθε πραγματικά συναισθήματα. Έτσι, η μητέρα του Θεού έγινε μια γέφυρα που ένωσε τον ουρανό και την γη, επιτρέποντας στο Θεό να έρθει στον κόσμο μας.
Как было отмечено, задостойник поется на литургии. Его исполнению предшествует возглашение стиха «Величай, душе моя, на фаворе преобразившегося Господа». Задостойник звучит в храме сразу после приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так Церковь показывает, что Богоматери мы обязаны не только рождением Христа, но всем Его последующим служением, частью которого было установление таинства Евхаристии, святого причастия. Послушаем задостойник преображения в исполнении хора Института певческой культуры Валаам.
Όπως έχει σημειωθεί, ο ιερμός ψάλλεται στην λειτουργία. Η ψαλμωδία προηγείται με τον εξής στίχο. «Μεγάλενον ψυχή μου τον Κύριο που μεταμορφώθηκε επί του όρου Σταβόρ». Ο ύμνος ακούγεται στην εκκλησία αμέσως μετά τη μεταβολή του άρτου και ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι, η Εκκλησία δείχνει ότι χρωστάμε στην Μητέρα του Θεού όχι μόνο τη γέννηση του Χριστού, αλλά και όλη την μετέπειτα διακονία Του, μέρος της οποίας ήταν η καθιέρωση του μυστηρίου της Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας. Θα ακούσουμε τον ιερμό της ένατης οδής της μεταμορφώσεως από την χοροδία του Ινστιτούτου Ψαλμικής Κουλτούρας του Βαλάμ. Thank you.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской духовной академии и Сретенской духовной академии, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
Ο архиереας Павел Великанов είναι ηγούμενος του Ναού Πάκροβα της Παναγίας στο Γκαρόντνι και διδάκτορ της Μοσχοβίτικης Πνευματικής Ακαδημίας και της Πνευματικής Ακαδημίας του Σρέτενσκι. Είναι επίσης πατέρας τεσσάρων παιδιών και τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιερώνει στο διάβασμα και τη δουλειά στον κήπο.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Мои акварельные занятия продолжались, но шли как-то совсем туго. Как я ни старался, получалось все не так, как хотелось. Бумага то оказывалась излишне сырой, и краски предательски слишком растекались, то, напротив, образовывали жесткие проволочные границы. Одним словом, вся вкусность акварели так и не хотела появляться. Нужен преподаватель. Это становилось все очевиднее. И я отправился на мастер-класс в нашей Пятницкой слободе. Томасим это жеографики сыны хижундан, а лагинотан оло кепьё свихта. Ошокена проспасуша, дему эвгене типота опоштуисла. То харти итан анеписимита акатерга што. Και οι μπογιές από την μια προδοτικά απλωνόταν έντονα και από την άλλη σχημάτιζαν σκληρά σύνορα καλωδίων. Με μια λέξη, όλη η νοστιμιά της ακουαρέλας δεν ήθελε να εμφανιστεί. Χρειάζεται δάσκαλος. Αυτό γινόταν όλο και πιο σαφές. Και έτσι πήρα μέρος σε ένα masterclass στην δική μας ενορία. На занятии меня ждало жестокое разочарование. Преподаватель почему-то решил в качестве натюрморта положить всего лишь один мандарин на темно-синем фоне. Для меня, закончившего когда-то художественную школу, это выглядело издевательством. Я-то рассчитывал на 3-4 предмета разного цвета и фактуры, чтобы можно было отработать хотя бы пару акварельных техник. А тут тоскливая мандаринка вместо идеального натюрморта. Στα μαθήματα με περίμενε σκληρή απογοήτευση. Ο καθηγητής για κάποιο λόγο διάλεξε το θέμα της νεκρής φύσης και αποφάσισε να βάλει μόνο ένα μανταρίνι σε σκούρο μπλε φόντο. Για μένα, που κάποτε τελείωσα τη σχολή καλών τεχνών, αυτό μου φαινόταν κοροϊδία. Εγώ πίστευα ότι θα υπήρχαν 3-4 αντικείμενα διαφορετικού χρώματος και τύπου για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τουλάχιστον 2-3 τεχνικές ακουαρέλας. Και εδώ υπάρχει μόνο ένα θλιβερό μανταρίνι στην θέση της τέλειας νεκρής φύσης. Прочитав в моих глазах разочарование, художник с пониманием произнес: «Друзья, вы не смущаетесь, что перед вами всего лишь мандарин. Лучше на простейшем отработать одну технику, но хорошо, чем провалить сложный натюрморт. Не ищите идеального натюрморта, ищите вкус и радость в самых простых вещах». Διαβάζοντας την απογοήτευση στα μάτια μου, ο ζωγράφος με κατανόησε, είπε: «Φίλοι, μην απογοήτευστε, που απέναντι σας υπάρχει μόνο ένα μανταρίνι. Καλύτερα στα πιο απλά να επεξεργάζεσαι μια τεχνική πολύ καλά, από το ότι να αποτύχεις σε μια δύσκολη νεκρή φύση. Μην ψάχνετε την τέλεια νεκρή φύση, να ψάχνετε την γεύση και τη χαρά στα πιο απλά πράγματα». И когда мастер закончил свой рисунок, перед нами действительно было удивительно легкое, прозрачное, без единого лишнего мазка изображение, которое так и хотелось повесить на стену. Всего лишь быстрый этюд, но сколько же в нем оказалось красоты. И мольш о ласково стелиоше тин жографиату, у Ростамас прагматика и пирхемья эвколи, дьяфаних кехорис камья перети пинелья апикониси, тин опия целис на кремашиш что тихо. Απλά μια γρήγορη σπουδή, αλλά πόσο ομορφιά υπάρχει σε αυτήν. Об этой ситуации я недавно вспомнил, когда беседовал с мужчиной, который никак не мог создать нормальную семью. Он искал идеальную пару. Находил, и всякий раз все рассыпалось. Он говорил о каком-то семейном проклятии, сглазе, а я думал совершенно о другом. Об идеальном натюрморте, которого не существует. О ложной мысли, которая может поселиться в голове и годами отравлять жизнь. Что главное – найти идеальную пару, а остальное приложится. Я думал о том, что когда есть желание жить красотой, то рисовать можно что угодно, и это будет прекрасно. Даже одинокий мандарин. А если ждать годами выдуманный идеал, можно так и никогда не взять в руки кисточку выстраивания отношений. Это хорошее оправдание себя – но там, где не будет горечи разочарования, боли преодоления своей самости, труда поиска выхода из конфликтов и обид, там никогда не будет ни радости, ни счастья. Αυτή την στιγμή την αναπολούσα στην λίγο καιρό, όταν μιλούσα με έναν άντρα, ο οποίος με τίποτα δεν μπορούσε να δημιουργήσει μια κανονική οικογένεια. Έψαχνε το τέλειο, το έβρισκε και σε μια στιγμή όλα χανόταν. Έλεγε για μια οικογενειακή κατάρα, αλλά εγώ σκεφτόμουν για κάτι εντελώς άλλο. Σκεφτόμουν την τέλεια νεκρή φύση, η οποία δεν υπάρχει, για την ψεύδη σκέψη, η οποία σου μπαίνει στο μυαλό και το πιο σημαντικό είναι ότι με τα χρόνια στέλνεις τη ζωή να βρει το τέλειο και όλα τα άλλα θα γίνουν. Εγώ σκεφτόμουν ότι αν υπάρχει θέληση να ζήσεις όμορφα, τότε μπορείς να ζωγραφίσεις οτιδήποτε και αυτό θα είναι τέλειο. Ακόμη και το μοναχικό μανταρίνι. Αλλά αν περιμένεις χρόνια το ιδανικό που έχεις σχεδιάσει στο μυαλό σου, τότε μπορεί να μην πιάσεις ποτέ στα χέρια σου ούτε μια κλωστούλα της δημιουργίας αυτών των σχέσεων. Είναι μια άλλη δικαιολογία για σένα, αλλά εκεί που δεν θα υπάρχει θερμή απογοήτευση, πόνος για να τον ξεπεράσεις, κόπος μέχρι να βρεις τρόπο να αποφύγεις συγκρούσεις και θυμούς, εκεί δεν θα υπάρχει ούτε χαρά ούτε ευτυχία. Спасибо тебе, одинокий мандарин, что научил меня очень важному. Когда любишь и ценишь, все можно превратить в произведение искусства. Шефаристо монахико мандарини. που μου έμαθες κάτι πολύ σημαντικό. Όταν αγαπάς και εκτιμάς, όλα μπορούν να μετατραπούν σε τέχνη.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Крестный ход сквозь века.
Литаниес ана тон эонон.
Святая гора Грабарка или гора Крестов – святыня польского православия. Расположена она в восточной части Польши, почти на границе с Белоруссией. Грабарка представляет собой окруженный лесом холм. На вершине его стоит православный женский монастырь. Большая часть монастыря и его окрестности заполнены крестами. Их приносят и оставляют многочисленные паломники в память о чуде избавления от холеры, которое произошло в XVIII веке. Шествие с крестами совершается на Грабарке ежегодно и приурочено к празднику Преображение Господне. Каждый паломник приносит с собой в монастырь крест, большой или маленький. С этими крестами люди трижды обходят на коленях главный храм обители, молясь Богу о своих нуждах. Смотреть на это шествие без эмоций невозможно. Огромное количество людей, молодых и старых, с крестами в руках, медленно идут на коленях. В их глазах видны слезы. Но не от боли или неудобства, а от радости, которую дает верующему человеку молитвенный подвиг.
Η Λιτανία κατά την εορτή της μεταμορφώσεως στο όρος Γκραμπάρκα. Το ιερό όρος Γκραμπάρκα ή το όρος των Σταυρών είναι ιερό προσκύνημα της Πολωνικής Ορθοδοξίας. Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Πολωνίας, σχεδόν στα σύνορα με την Λευκορωσία. Το όρος Γκραμπάρκα είναι ένας λόφος που περιβάλλεται από πυκνό δάσος. Στην κορυφή του υπάρχει ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Το μοναστήρι και τα περίχωρά του είναι γεμάτα με σταυρούς. Μεταφέρονται και αφήνονται από πολλούς προσκυνητές στην μνήμη του θαύματος της απελευθέρωσης από την χολέρα που συνέβη τον 18ο αιώνα. Η πομπή με τους σταυρούς πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Γκραμπάρκα κατά την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Κάθε προσκυνητής φέρνει έναν σταυρό μαζί του στο μοναστήρι, μεγάλο ή μικρό. Με αυτούς τους σταυρούς, οι άνθρωποι περπατούν τριγύρω στον κύριο ναό του μοναστηριού, προσευχόμενοι στον Θεό για τις ανάγκες τους. Είναι αδύνατο να παρακολουθήσετε αυτήν την πομπή χωρίς συγκίνηση. Ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων, νέων και ηλικιωμένων, με σταυρούς στα χέρια, περπατούν αργά, γονατισμένοι. Τα δάκρυα είναι ορατά στα μάτια όλων. Αλλά όχι από πόνο ή δυσφορία. Τα δάκρυα είναι από χαρά και ευτυχία. Εξάλλου, οι προσκυνητές εκτελούν ένα επίτευγμα προς δόξαν Θεού.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
Преподобный исповедник Севастиан Карагандинский.
Όσιος Σεβαστιανός, ο ομολογητής της Καραγκάντας.
Преподобный Севастиан Карагандинский прошел духовную закалку не только в монастыре, но и в заключении. Его обвинили в подрывной деятельности против советской власти и направили в 1933 году в исправительный лагерь. Страдания, перенесенные в Тамбовском и Карагандинском лагерях, укрепили в монахе веру во Христа, научили по-настоящему любить людей.
Ο Όσιος Σεβαστιανός της Καραγκάντας σκληραγωγήθηκε όχι μόνο στο μοναστήρι, αλλά και στη φυλακή. Τον κατηγόρησαν για ανατρεπτικές δραστηριότητες εναντίον των Σοβιετικών αρχών και το 1933 τον έστειλαν στο στρατόπεδο. Όλες αυτές οι δοκιμασίες ενίσχυσαν την πίστη του στο Χριστό, τον έμαθαν να αγαπάει τους ανθρώπους ειλικρινά.
В последние годы заключения отец Севастиан возил на быках воду для жителей казахского поселка. Бывало, зимой привезет, подойдет к быку и греет об него окоченевшие руки. Селяне подарят ему варежки, а на следующий день он опять приезжает без них и снова греет руки о быка. Случайно выяснилось, что варежки отец Севастиан дарил больным заключенным. Преподобный говорил так: «Не любить ближнего, как самого себя, это значит восстановить против себя Творца. Любить Творца надо всей душой».
Τα τελευταία χρόνια στη φυλακή, ο πατήρ Σεβαστιανός έφερνε με τους σταύρους το νερό για τους κατοίκους ενός χωριού του Καζακστάν. Μερικές φορές έκανε τόσο κρύο που ο Σεβαστιανός ζέστηνε τα χέρια του στο μαλλί του τάβρου. Οι χωριανοί του χάριζαν γάντια, όμως την επόμενη μέρα ερχόταν πάλι με παγωμένα χέρια τα οποία ζέστηνε στα μαλλιά του τάβρου. Ξαφνικά, οι χωριανοί κατάλαβαν πως τα γάντια τα χάριζε στους φυλακισμένους. Ο Όσιος έλεγε: «Το να μην αγαπάτε τους διπλανούς σας, όπως τον εαυτό σας, σημαίνει να στρέφετε τον Δημιουργό εναντίον σας. Πρέπει να αγαπάτε τον Δημιουργό με όλη σας την ψυχή».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.